Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Mehriban və bağışlayan Allahımızın adilə. Əzizlər, bura dahilər verilişidir. Xoş gəlibsiniz verilişimizə. Hörmətli dostlarımız, bugün Ayətullah Mütəhərrinin həyatı haqda məlumat verəcəyik sizə. Bizdən ayrılmayın. Şahid Mütəhərri və ya Ustad Mütəhərriyə şöhrətlənən Murtaza Mütəhərri, 14-cü hicri əsrin şiə yazarı və ziyalısı və Əllamə Təbətəbai və İmam Xümeyninin şagirdlərindən idi. Mütəhərri İran İslam İnqilabının fikri rəhbərləri və təsir edici şəxslərindən sayılır. O şəhadəti gününə dək İnqilab Şurasının sədrliyinə öhdələnmişdi. İslam İnqilabından əvvəl İranda Marksist düşüncələr cəryanları ilə qarşılaşmaq üzrə Mütəhərrinin fikri mübarizələri bu düşüncələrdən gənclərin üz çevirməsi üzrə göstərişli rolu var idi. O, İrşad Hüseyniyyəsinin banilərindədir. Mütəhərri kəlam və İslami fəlsəfə üzrə növlü əsərlər yazıbdır. İslam və şiəçilik təlimlərini aydınlaşdırmaq, Mütəhərrinin fikri fəaliyyətlərinin xüsusiyyətlərindədir. Mütəhərri daha əvvəl dolaşıq bəyanat çərçivəsində təqdim edilən İslami təlimləri özünün xüsusi metodu ilə asan və günün dili şəklində müxatiblərin ixtiyarında buraxdı. Onun müxtəlif dini mövzular üzrə kitabları müxtəlif dillərdə nəşr edilibdir. Murtaza Mütəhərrinin şəhadəti günü İranda müəllim günü olaraq tanınır və həmən münasibətlə əlaqədar anım mərasimləri keçirilir. Murtaza Mütəhərri 1298-ci şəmsi il Bəhmən ayının 13-ü və 1338-ci hicri qəməri il Cəmadiyyol əvvəl ayının 12-sində Məşhədin tabeliyində olan Fərimanda dünyaya gəldi. O müqəddəmələri Fərimanda xalqın hürmət etdiyi ruhani olan atası Məhəmməd Hüseyn Mütəhərrinin nəzdində öyrənib və 12 yaşından etibarən Məşhədin elmiyyə hüzəsində təhsillə məşğul oldu. 1316-cı ildə o Quma gedib və təxminən 15 il orada sükunət edib və Ayətullah Burucerdi, İmam Xümeyni və Əllamə Təbətəbai kimi ustadların nəzdində dərs aldı. Həyat yoldaşının açıqladığı kimi, ondan sonra məişət nədəniylə Qumu tərk edib və Tehrana köçdü. Murtaza Mütəhərri 1331-ci şəmsi ilində izdivac etdi. Onun evladları 3 oğlan və 4 qızdır. Onun ən məşhur evladı Əli Mütəhərridir ki, İslami Şura Məclisinin 2 dövründə nümayəndə olubdur. Mütəhərrinin başqa evladı Məhəmməd Mütəhərri Qumun Elmiyyə Hövzəsinin təhsil edicisidir və Kanadanın Toronto Universitetində din fəlsəfəsi üzrə attestat alıbdır. Əli Ərdəşir Laricani, İranda İslami Şura Məclisinin sədri, Mutahharinin yeznesidir. Mürteza Mutahhari 1331 Şamsı ilində Qumdan Tehrana köçdü və Sepahsalar Mədrəsəsində təhsil etdi. Birinci əsəri, yəni Fəlsəfə Prinsipi və Realizm Metodu kitabının şərhini 1332-ci ildə yayıb və 1334-cü ildən etibarən Tehran Üniversitetinin İslam Maarifi və İlahiyyat Fakültəsində dərs deməklə məşğul oldu. 1342-ci il Xordad ayının 15-i və Ayətullah Xamenei'nin tutuqlayan Pəhləvi Krallıq quruluşuna xalqın etiraz ardınca, Mutahhari isə ruhanilərin bir neçə nəfəri ilə birlikdə tutuqlanıb və 43 gün sonra azad edildi. 1346-cı Hicri Şəmsi ilində həmfikirlərinin bir neçə nəfərinin yardımı ilə İrşad Hüseyniyəsinin təsisinə təşəbbüs etmək Mutahhari'nin işlərinin ən önəmlilərindən biri olaraq tanınıbdır. Mutahhari 1395-ci qəmər ilin aşurasında İrşad Hüseyniyəsində Sihyonizmə qarşı çıxış etdi ki, onun tutuqlanmasına gətirib çıxardı. O, 1349-cu Şəmsi ilində Fələstin didərginlərinə yardım toplamağa dəvət olunduğu üçün dindirildi və 1350-ci il İrşad Hüseyniyəsi ilə həmkarlıq etdiyi üçün savak vasitəsilə tutuqlanıb və dindirildikdən sonra azad edildi. Mutahhari 1350-ci Şəmsi 10 illiyi illərində İmam Xomeyninin tövsiyəsi əsasında həftədə 2 gün Quma gedib və Qumun elmiyə hövzəsində tədrislə məşğul olub və paralel olaraq Tehranda isə evdə və başqa yerlərdə dərs iclasları silsiləsi formalaşdırırdı. Mutahhari 1351-53-cü illər arası Məscidül Cavad, Məscid-i Cavid, Məscid-i Əraq və Tehranın digər dini mərkəzlərində çıxış edirdi ki, sonunda 1354-cü Şəmsi ilində minbərə çıxması qadağa edildi. Şah rejimi 1355-ci Hicri Şəmsi ilində Mutahhari'ni İlahiyyat Fakültəsinin komünist ustadlarının biri ilə toqquşma bəhanəsi ilə İlahiyyat Fakültəsindən təqaüdə çıxardı. O, həmən il Tehran ruhanilərinin bir neçəsinin həmkarlığı ilə Tehranın mübariz ruhanilər içtimaiyyətini formalaşdırdı. Həmçinin Nəcəf Əşrəfə səfər edərək İmam Xumeyni ilə görüşdü. İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh 1356-cı ildə Mustafa Xumeyninin şəhadətinin 40-ını keçirmək üçün Tehranın Ərk məscidində əsas rol ifa edirdi və İmam Xumeyni bir məktubda ondan istədi ki, Ərk məscidində hazır olan bütün kəslərdən təşəkkür etsin. Əli 7-ci ildə Pəhləvi quruluşuna qarşı İran xalqının mübarizəsinin pik nöqtəyə çatdığından sonra və İmam Xumeyninin Parisdə sükunət etməsi ilə oraya gedib və İmam Xumeyni tərəfindən İslam İngilabı Şurasının formalaşması məsuliyyətini öhdəsinə aldı. O, həmçinin İmam Xumeyninin sürgünündən sonra İrana qayıtması vaxt onu qarşılayan komitənin məsuliyyətini öhdələmişdi və İmamın İrana daxil olduğu gün Beşd-i Zəhrada onların çıxışından əvvəl qısa çıxış etdi. Mürteza Mutahhari 1358-ci Şəmsi il Ordubehşt ayının 11-də doktor Sahabi evində bir iclasta iştirak etməsindən sonra gecə vaxtı qayıdarkən Forgan qrupu üzvləri vasitəsilə terror edilib və şəhid oldu. Və İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh onların şəhadəti münasibətilə bir mesaj yaydılar. Mutəhəri şiə təlimləri və düşüncələrini açığa çıxarmaq üçün çoxlu cəhdlər göstərdi və müxtəlif əsərlər yaydı. Mutəhəri Hüseyni Həmasə adlı kitabı Aşura və Əzadarlıqlar və hətta Aşura tarixinə tənqidi baxışla yaydı. Murtaza Mutəhəri 1325-ci Şəmsi ilindən fəlsifi, ictimai, əxlaqi, fikri və tarixi zəminlərdə müxtəlif əsərlər təlif edib və onun 70-dən çox əsəri nəşr edilibdir. Onun bəzi əsərləri həyatı zamanı, bəziləri isə dünyasını itirməsindən sonra Sədra nəşriyyatı vasitəsilə çap edilibdir. Mutəhərinin dərsləri və çıxışları isə müxtəlif cildlərdə çap və nəşr edilibdir. Mutəhərinin mövqeyi o qədər yüksəkdir ki, ondan sonra yüzlərcə kitab, onun həyatı və əsərləri haqda məqalələr və tezislər yazılıbdır. Onun düşüncələri ölçülərini araşdırmaq üçün müxtəlif seminariyalar keçirilib və onun kitabları kitab oxuma müsabiqələrinin mövzusu olubdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də dahilərə bu qədər deyirik. Bir daha, bir dahi həyata haqda qısa şərhimiz bu qədər. Növbəti verilişlərimizdə görüşərik. Özünüzü qoruyun, Allahın əmanət.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördüyü hamlarınızı arzulayıram. Bu gündə bizi dinləyəcək və bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik. Tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cənab Doktor Naibyan da studiyamızda olacaqlar və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 0098-413-316-2421 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-2163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil. Zəlzil ukaraddiyan, zəlzil ukaraddiyan. رايا قدس وتلفتح وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Doktor Naibyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım
addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən Kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdı, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu, söhbətlərə sizdən istəyəcək ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq, buyurun söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Quds Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu? Yəni ordunun sınırında,
sərhədlərində
bu şey oldu. Ordun da eləyənmirdi bu pənahəndəqanı, mültəcəni, Filistinini yer versin, bunları kontrol etsin. Çün ordun taza bir dövlət kurmuşdur.
Yeni qurulmuşdur.
Yeni bir kurulmuşdur, taza bir yeni bir hükuməti bənami, ordunu Haşmi Maliki, ordunu Haşmi Padişahı, ordunu Haşmi qurulmuşdur. Bu dərgirliklə də 1955-dən 56 arasında
Filistinli qaçqınlara yer verə bilmirdi.
Verə bilmirdi. Şimdi də Filistinli qaçqınlar ordun məsələn Suriyədə, Lübnanda, Suriyədə, başqa yerlərdə yenə də onlardakı bir adam vəziyyətində yaşayamırlar. 1955-də xüsumət Ərab-ı İsrail, yəni bu savaşmaq, bu düşmənlik mabeyni Ərəblər və İsrail cibhəyi ordundan suyu Misrə təqiq tapdı.
Yəni, ordundan yayıldı Misrə.
Yayıldı Mısırın sınırlarına, Mısırın hudutlarına gəldi. Bu əm təhdi, təsiri, bu əmrdə niyə oldu, bu iş niyə oldu? Çünki o zamanlar cəngi sərt, soyuq savaşın başlanğıcı idi.
Soyuq müharibənin başlanğıcı.
Soyuq müharibənin və bu soyuq savaşı da qudrət hayı bozuş, çünki böyük qudrətlər bir-birinlə istiyorlar ki, əlbəttə, böyük, yəni, soyuq savaşın...
Mən çox Amerika ilə Rusiya,
Sovyet-Rusiya arasındaydı. İki dənə böyük deyilə süper qudrət var idi, bunlardır. Əlbəttə, bunu da biz bu da deyə biləriz ki, doğru ki, deyirlər ki, soyuq savaş, yəni bu zaman rəqabəti şədid olurdu. Amma mənim bildiyim qədərilə tarixi o şeylər adama bu hissi veriyor ki, 1945-də 2-ci Cihan Savaşı bitdikdən sonra soyuq savaş başlamışdır. Çünki bir qutubunda Amerika emperializm, liberalizm iqtisadi, biri də ki, Sovyetlər. Amma nəhayətində də 1992-də İttihad-ı Cəmahir-i Sosialisti Şövrəvi ki, Rusiya ola yıxıldı, furupaş oldu, yəni bankrupt oldu, parçalandı, soğuk savaş o zaman qurtuldu və artıq bir tane devlət beləmə Amerika qaldı ki, amma bu ünəmədə ki, doğru ki, Amerikada deyil, məsələn, İttihad-ı Avropa kəndisinə bir qutub ola biliyor, ondan sonra məsələ bakıyorsunuz, görürsünüz, Çindir, Japondir, Hindistandir, bunlar da bir qutub ola biliyor. Amma müsəlmanların içində bugün məsələ təhlükəsiz şorasında doğru ki, məsələ haqqı veto 5 tane devletin varıdır. Amma bugün nədən ki, məsələ 55 tane Müslüman məmləkət vardır.
Heç bir yoxudur. Müsəlmanların heç bir payı yoxdur burada, bəli.
Ya İttihadi Afrikanın yoxudur ki?
Bəli.
Yoxudur.
Düzdür.
Bilməz, məsələn, əgər nüfus baxımından olsa, Hindistan bugün kəndisi, yəni, məsələn, 1 milyardan çox nüfusu vardı, yoxdur. Yəni, bugün demək istəyirəm ki, bunlar əgər o orqanları da kurmuşlar, kəndi mənafiyindən ötür, kəndi çıxarlarından ötür kurmuşlardır. Heç bir zaman bu insanları da heç bir şey, yəni, hesabda getirmiyorlar. Liza, bu rəqabəti, cəngi sərd, ya rəqabəti, soyuq savaşda bu zaman başlandı ki, yəni, ordun cibhəsindən Mısra müntəqil olanda, yəni, bu da başlandı. Cəmal Əbdülnasir də doktrini, ədəmi, təhüdə möhtəqidir. Sərhəng Cəmal Əbdülnasir o zaman ədəmi təhüd, yəni bağımsızlar, ya ədəmi təhüd, cümbəşi ədəmi təhüd, heç bir şeylə bizim təhüd.
Qoşulmamaq hərəkatına,
çünki deyirlər ki, ayə, cəngi cəhani əvvəldə, cəngi cəhani doğumda, biz ki, heç bir bu ittihadiyyələrdə yoxumuzdur, bizim bir heç bir zaman bu şeylərdə işimiz yoxdur. Nədən biz gəldik? Ədəmi təhərdə ki, siz biliyorsunuz ki, qurucuları Cəmal Əbdülnasir idi, Sokarne idi, Nekrome idi, Josef Tito idi. Bunlar idilə gəldilər. 1954-də Bandunguda, ondan sonra da 1961-də Belqradda əsasını qurdular. Amma bunlar da əsasını kura-kura O zaman 1960'da ki bunlar dediler ki biz Adem-i Tahar'dın Cevahir Nehri o Hindistan'dan. Hmm. Dediler ki biz geldik bu Adem-i Tahar'dın esasını, payesini, sence binasını kurduk. Ama seni tazim getiriyoruz. Kimin önünde? Doktor Muhammed-i Musaddik. Çünkü diyorlar ki Muhammed-i Musaddik İran'da o zaman 1952'lerde muvazire-i menfini ki yani, biz ne Batı ne mesela Ruslara imtiyaz verir ne de Amerikalara imtiyaz verir. Bu Adem-i Tahir, Cemal Abdülnasir'de buna çok itikadı var idi. Ama doğru ki Adem-i Tahir değdi yani hiçbir şey. Ama sonra gördük ki devamında yani Rusya'nın tarafında blokunda karar taptı. Çünkü Amerikalılar hiçbir zaman şey vermediler. O Seddi Asvan'ı da düzeldiğinde Cemal Abdülnasir Amerikalılardan para istedi. Banki Beynelmilelliye puldan, paradan, Sendugu Beynelmilelliye puldan.
Valyuta fondundan puldan istedi,
para istedi. Vermediler yavaş yavaş.
Çekildi.
Çekildi Rusya'ya tarafına.
يا مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة شست بر لب ترانه ای حزین تو قبلگاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران آه ز قتل دست جمعی کبوتران شود شب ستم به خون تازه نشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه با توی ماه میشه در مسافه شب به من نان بال میزند درون سینه های من یا خود یا گرچه در شب تو بانگ شیون است باز نگاه خسته به جاد روشن است میدمد سپیده تو از کران قدس دل شکست جاودان بمان دشنه میشود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو ناله ی جوان شنیده می شود به نام تو یا قدس
یا قدس bizzat Cemal Abdül Nasır da buna çok müteahhitti. Yani şeydi. Bir tane de o zaman Mahide-i Emniyeti, bir tane emniyeti anlaşma mahidesi. Ki buna Bağdat Pact, The Pact of Bağdat deyirler.
Bağdat Tehlikesizliği Müqaviləsi.
Bağdat Tehlikesizliği. O zaman yani Amerikanın Dışişleri Bakanı John Foster Dulles idi. Yani bunlar da o zaman Eisenhower zamanında bunlar da geldiler ki komünizmin dövresine bir tane kemerbendi emniyet şeylesinler. O zaman İran, Pakistan metreh değildi. Türkiye metreh değildi. O zaman diyordular ki Irak olsun, Arabistan-ı Suudi olsun, Mısır olsun. Böyle bunlar kabul etmediler. Çünkü bunlar kabul etmediler. Geldiler dediler ki Türkiye, İran, Pakistan, Amerika ile de İngiltere bir sureti nazir kalsın. Yani o nezaret sonradaki Irak'ta 1958'de kuduta oldu. Serhang Abdülkerim Kasım iş başına geldi. Bunlar Irak'tan çıktılar. Çünkü Irak Bağdat Paktı'ndan çıktı. O zaman adı oldu Sento. Yani peymane merkezi oldu. Türkiye, İran, Pakistan. Ondan sonradaki Pakistan Ziaülhak zamanında vakti ki Zulfikar Ali Bhutto'ya ceylediler, işten saldılar ve onu idam ettiler. Pakistan da çıktı. Sadece kaldı İran, Türkiye, bir de İngiliz ile Amerika'nın ki nazirlik unvanında kaldı. Sonradaki İran'da 1979'da İngilab-ı İslami İran oldu. İran da çaktı, bu da ki çıktı, kurtuldu, gitti. Aslında bu Bağdat Paktı'nda hiçbir şey gitti. Kalmadı. Ki indi mesela ondan fakat bir yana o peymane hemkariyi menteqeyi ki indi biz ona...
Regional Emektaşlık Müqaviləsi.
Eko.
Bəli.
Ki elbette İran, Türkiye, Pakistan değil çoklu devletler 9 tane 10 tane de devlet ona koşulmuşlardı. Bu da kaldı. Liza ki o Mahide-i Emniyeti Bağdat yani Tehlikesiz Emniyet Bağdat Nuriye Said ile Nuriye Said de o zaman Nexus Vezir idi. Yani Melik Feysel. Ki onun yani Şerif Hüseyin'in oğlatlarıydı. Birin Suriye'ye koymuşlar, birin Irak'a koymuştular. Yani o zaman da Melik Feysel zamanındı. Bundan çıldı. Bu Araplerin bu zamandan rekabetleri birbirine fazla başlandı. Ve nihayeten de bunlar da yankısı, etkisi, tesiri de Filistin'de gösteriyordu.
Filistin'de menfi tesirler elbette.
Evet. Bunlar da orada gösteriliyordu. Liza, Nasir, Cemal Abdül Nasir bir tane tevafuk, bir tane anlaşma İngilizlerle 1954'te imzalamıştı. Ki bunun bu taahhüt neydi? Nasir İngilizlerden istiyordu ki ta Juan'ı 1956'ya kadar iki tane paydikahı nizamıdan, bir iki tane nizami üstten ve bir tane de Kanal-ı Suez'den nirularını, ordularını çıkarsın.
İki bazadan ve bir Suez'dan. İngiliz kuvvelerini çıkarsın.
Evet. Siz biliyorsunuz ki Süveyş kanalında Mısır'ın bu yöneme iktisadi bakımından en büyük deramedi, geliri biri Süveyş kanalıydı, biri de Ehram-ı Selase'di. Bunlar ikisi de kapansa, neyse ki geçen hafta bir tane ki Japonlu
gemi
orada bağlandı. Yani dünyanın iktisadına dediler 10 çok milyar zerbe dolar değil. Zerbe vurdu.
Minnettarıq canım Doktor Nəbiyan. Çox sağ olun, həqiqətən faydalandı. Əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Təkrar arzulayırıq ki, inşallah xeyir dualarınızı bizdən əsirgəməyəcəksiniz. Allah Taala taatlar, ibadətlərinizi, oruc namazlarınızı qəbul eləsin. Yenə sizinlə görüşəcəyik. Gələn həftə elə belə bir gündə, bu saatda inşallah. Gələcək salama qədər sağ qalın. Allah amanda.
قدس يا زكية كوردة نديا من أفرك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
Biz radyosunun peyktaki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30 ve Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
İran'da saat 18.30 dakika, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19'dur. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Albaniyanın Xarici İşlər Naziri, ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan ilə saxlanılan İsrail gəmisinin ekipajı ilə bağlı məsləhətləşmələr apardı. Bloomberg elan etdi, Türkiyə Təl-Avivlə bütün ticarət əlaqələrini dayandırdı. Amerikada minlərlə tələbə saxlanıldı. Həmasın limandası təmsilçisi elan etdi, İsrail Rəfəhə qarşı hücum etsə, onu çox sürprizlər gözləyir. Bir daha salam, xoş gəlir, əziz və hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan saat 19 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Estoniyanın Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahyanla saxlanılan İsrail gəmisinin ekipajı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Estoniyalı həmkarının İranın ərazi sularında saxlanılan gəminin Estoniyalı heyətinin azad edilməsi ilə bağlı müraciətinə cavab olaraq deyib. Gəmi məhkəmə qərarı ilə saxlanılmışdır, amma İran İslam Respublikası humanitar baxışla bütün heyəti azad etmişdir. Gəminin kapitanı müşayiət edəcəyi surətdə onları öz ölkələrinə, o cümlədən Estoniyaya qaytarmaq mümkündür. Estoniyanın Xarici İşlər Naziri Margoş Tasakana ötən gün, cümə axşamı günü, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla telefon danışığında iki tərəfli münasibətlərin son vəziyyəti və regional hadisələrlə bağlı müzakirələr aparıb. Bu söhbətdə tərəflər iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün imkan və potensialların mövcudluğuna diqqət çəkib, əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün qarşılıqlı hazır olduqlarını vurğulayıblar. Əmir Abdullahyan Fələstində baş verən hadisələrə toxunaraq deyib, siyanistlərin Qəzzədə törətdiyi soyqırım faciəsinin dərinliyi və cinayətlər bütün ölkələrin davamlı atəşkəsin yaradılması, insan blokadasının tamamilə aradan qaldırılması, əsirlərin mübadiləsi və İsrail rejiminin Qəzzədə növbəti cinayətlərinin qarşısının alınması üçün səy göstərməsini tələb edir. Estoniya tərəfinin İran İslam Respublikasının ərazi sularında saxlanılan gəmi və onun Estoniyaya məxsus olan ekipajının azad edilməsi ilə bağlı müraciətinə cavab olaraq İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib. İranın ərazi sularında radarını söndürən və navigasiya təhlükəsizliyini təhlükə altına alan gəmi məhkəmə qərarı ilə saxlanılıb, amma İran humanist baxışla onun bütün ekipajını sərbəst buraxıb, gəminin kapitanını müşayiət edəcəyi təqdirdə onları öz ölkələrinə, o cümlədən Estoniyaya qaytarmaq mümkün olacaq. İranın xarici siyasət qurumunun rəhbəri sonda vurğulayıb, dəniz təhlükəsizliyini qorumaq üçün bütün gəmilərin dəniz qanunlarına və qaydalarına riayət etməsi zəruri və qaçılmazdır. Siyanist rejimi dəstəkləyən 8 nəfər və 5 Britaniya qurumuna qarşı sanksiyalar tətbiq olunmuşdur. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda bildirib, sülh və təhlükəsizliyə qarşı siyanist rejimin düşmənçilik hərəkətləri ilə mübarizə qanununun icrası çərçivəsində İngiltərə rejiminin siyanist rejiminə dəstək verən bir sıra qurumları və şəxsiləri sanksiyaya məruz qalıb. Kipridəki bütün Britaniya krallığının Akrotiri hərbi hava bazası, Qırmızı dənizdə İngiltərə hərbi dəniz qüvvələrinin almaz gəmisi, Britsə Elbit System Company, Britsə Magid Parker Company və Britsə Rafael Company. İngiltərənin müdafiə naziri Grant Shapps, İngiltərə ordusu strateji komandanlığının komandanı James Hackenhall, Silahlı qüvvələrin baş qərargah reisinin mavini
Sherwin Nesemd. Silahlı qüvvələrin baş qərargahının köməkçisi Paul Raymond Griffiths, Britaniya Müdafiə Nazirliyinin Müdafiə Kəşfiyyatı direktoru Adrian Boyard, Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Qırmızı Dənizdəki Rich Hammond komandanı Richard Jump, Kipridəki Böyük Britaniya Krallığının Akrotiri Hərbi Hava Bazasının komandanı Simon Gelacek, Qırmızı Dənizdəki İngiliz donanmasının Brilliant donanmasının komandanı Peter Evans adın çəkmək olar. Wallenberg elan etdi, Türkiyə Təl-Aviv ilə bütün ticarət əlaqələrini dayandırıb. Qəzza müharibəsinə qarşı çıxan Türkiyə Təl-Aviv ilə bütün ticarət əlaqələrini dayandırmışdır. Wallenberg'in bildirdiyinə görə Təl-Aviv elan edib, Ankara'da üçüncü ölkələrin İsrail ilə ticarət üçün Türkiyə limanlarına əl çatanlıqlarına mane olubdur. İddiasından sonra Türkiyə siyasi rejimlə ticarət əlaqələrini tam şəkildə dayandırıb. Bloomberg məsələlərdən xəbərdar olan iki türkiyəli rəsmiyə istinadla iddia edib ki, Ankara Türkiyədən İsrail rejiminə və əks istiqamətdə bütün ixracat və izxalatları dayandırıb. Siyasilərin xarici işlər naziri İsrail Kates iddia edib ki, Ankara həmçinin Türkiyə limanlarında İsrail rejimi ilə bağlı idxalat və ixracata maneə törədib. Ankaranı Təl-Avivlə ticarət müqavilələrini pozmaqda ittiham edən Kates deyibdir ki, alternativ yol tapmaq üçün İsrail rejiminin Xarici İşlər Nazirliyinə digər ölkələr üzərində təmərküzləşmək barədə göstəriş verib. Siyasətlərin Xarici İşlər Naziri Türkiyənin hansı limanlarının Təl-Avivlə ticarət mübadiləsinə mane olduqlarına aydınlıq gətirməyib. Diplomatik bir mənbəyin El Monitora dediyinə görə, İsrail rejiminin Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyənin ixracatın dayandırılması barədəki qərarının təsirlərini təsdiqləmişdir. Türkiyə aprel ayında bildirmişdi ki, bu ölkə Qəzza zolağında atəşkəsin elan olunacağı zamana dək öz məhsullarından geniş bir spektrin İsrail rejiminə ixracatını məhdudlaşdıracaq. Türkiyə Ticarət Nazirliyinin bildirdiyinə görə bu məhdudiyyət dəmir, marmar, polad, sement, alüminium, kərpic, kimyəvi gübrə, tikinti avadanlıqları, həmçinin raket və təyyarə yanacağının da daxil olduğu 54 müxtəlif məhsula şamil olur. ABŞ-da minlərlə tələbə saxlanılıb. Amerikada Fələstinə dəstək aksiyaları zamanı universitet şəhərciklərində saxlanılanların sayı 2,2 min nəfərə çatıb. Bu barədə Associated Press xəbər agentliyi məlumat yayıb. Yayılan məlumata görə polis Los Angeles-dəki Kaliforniya Universitetində qurulan çadır düşərgələrini zorla dağıdıb. Qeyd olunur ki, həbslər polislərin xüsusi qəddarlığı ilə müşahidə olunur. Polis rezin güllələrdən istifadə edib. Etirazçılar da özlərini çətir və əldə hazırlanan qalxanları ilə qorumağa çalışıblar. Qeyd edək ki, Siyonist İsrail rejiminin Qəzzədə 35 minə yaxın mülkü fələstinlilərə qırğın etməsi və Amerikanın bu cinayətlərə ortaqlığı Amerikalı universitet tələbələrini son dərəcədə qəzəbləndirib. Son günlər Amerikanın bir çox ştatlarında universitet tələbələri İsrail rejiminin fələstinlilərə qarşı cinayətləri əleyhinə yeni aksiyalara təşəbbüs göstəriblər. Ancaq polis dinc etirazçılara qarşı vəhşilik nümayiş etdirərək qəddarlıqla aksiyaları yatırmağa çalışmışdır. Amma bildiyiniz kimi Amerikada indiyə qədər 1700 tələbənin həbsindən sonra həmçinin repressiv hərəkətlərə baxmayaraq etirazlar hələ də davam etməkdədir. Bu vaxtı bir əməkdaşımız xəbər reportajı hazırlayıb bərabər eşidirik.
ABŞ'da aprelin 17-sindən Qəzza xalqı ilə həmrəylik və siyonist rejimin cinayətlərinin dayandırılması tələbi ilə New York'daki Columbia Universitetində başlayan və sürətlə ölkənin digər universitetlərinə yayılan tələbə etirazları hələ də davam edir və tələbə hərəkatı hətta dünyanın bir çox ölkəsinə də yayılıbdır. Tələbələr ABŞ-ın Qərbi Asiyadakı siyasətlərinə, siyonist rejimə hər tərəfli dəstəyinə və universitetlərinin İsrail şirkətləri ilə əməkdaşlığına etiraz edirlər. Aprelin 18-dən Columbia Universitetinin rektorunun etirazçıları universitetdən uzaqlaşdırmaq üçün New York polisindən kömək istəməsindən sonra ABŞ kampuslarında həbslər dalğası başlayıb və yüzlərlə Fələstin tərəfdarı olan tələbə həbs edilib. Hətta Amerika administrasiyasında Qəzza soyqırımına qarşı artan universitet nümayişlərini sakitləşdirmək üçün Milli Qvardiya qüvvələrinin istifadəsinə dair müzakirələrin aparıldığı da bildirilir. Beynəlxalq təşkilatlar ABŞ-da Fələstinə dəstək məqsədi ilə keçirilən tələbə nümayişlərinə dəstək veriblər və bu etirazlara qarşı davranışın çox sərt olduğunu və iştirakçıları dinc etiraz hüququndan məhrum etdiyini bildiriblər və maraqlıdır ki, bütün bunlar insan haqları və insan azadlıqlarının, o cümlədən söz azadlığının əsas iddiaçılarından biri olan ABŞ-da baş verir. Dinc etirazçılara qarşı bu zorakılıqlar və güc tətbiqi və bu həbslər dalğası hər hansı bir ölkədə baş versəydi, ABŞ rəsmiləri mütləq dərin narahatlıqlarını bildirəcəkdilər və etirazçıların taleyindən nigaran olduqlarını bildirəcəkdilər. Amma ABŞ-da bütün bunlar rəvadır və bu onu göstərir ki, söz azadlığı və insan haqları qərb ölkələrinin əlində başqa ölkələrə təzyiq göstərmək üçün sadəcə bir alətdir və bunlara o zaman icazə və önəm verilir ki, Vaşinqton və onun müttəfiqlərinin xüsusilə də siyonist rejimin maraqları istiqamətində olsun.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Davam edirik. Kolumbiyanın prezidenti elan etdi, Fələstin məhv olsa, bəşəriyyət məhv olar. Kolumbiya İsraillə diplomatik əlaqələri dayandırıb, bu barədə Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro əmək günü münasibəti ilə təşkil olunan yürüşdə çıxışında deyib. O, bu qərarını İsrail rejiminin qəzadakı cinayətləri ilə əlaqələndirib. İsrail dövləti ilə diplomatik əlaqələr kəsiləcək. Fələstin məhv olsa, bəşəriyyət məhv olar və biz onun məhv olmasına imkan verməyəcəyik. Gustavo Petro deyib. Kolumbiya Cənubi Amerika qitəsinin şimal qərbində yerləşir. 50 milyonluq nüfusa malik olaraq, əhali sayına görə Braziliyadan sonra Cənubi Amerikanın ikinci ölkəsi hesab olunur. Kolumbiya xalqı xristiyandır. Qeyd edək ki, oktyabr ayından başlanan qəsbkar siyans rejimin Qəzzəyə qarşı soyqırımı əməliyyatı nəticəsində bu günədək 35 min fələstinli dinc sakin qırğın edilib. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzman Xamneyi bütün dövlətləri bu aparteyd rejiminin cinayətlərini durdurmaq üçün onunla əlaqələrini kəsməyə çağırıb. İşqalçı Siyons rejimin fələstinlərə qarşı cinayətləri o qədər geniş miqyaslı və dəhşətlidir ki, hətta bu rejimin əsas himayədarı olan Amerika belə İsrailə qarşı geniş etirazlar davam edir. Bu ölkənin müxtəlif ştatlarında universitet tələbələri polis zorakılıqlarına rəqmən siyans rejimin cinayətlərinin durdurulmasına, Ağ Evin bu cinayətkar rejimə dəstəyini dayandırmasına çağırırlar. Saxta İsrail rejimi ilə ticarət əlaqələrinə malik olan müsəlman dövlətlər də öz xalqları tərəfindən ciddi qınaq hədəfindədirlər. Həmasın Livandakı təmsilçisi elan etdi, İsrail Rəfəhə hücum etsə, onu çox sürprizlər gözləyir. Həmasın Livandakı nümayəndəsi Qəzza zolağında atəşkəsə nail olmaq üçün Qahirədə davam edən danışıqlara toxunaraq dedi, danışıqların bu mərhələsinin nəticələrini qiymətləndirmək və onun müsbət cəhətləri barədə danışmaq hələ də tezdir. Əhməd Əbdülhadi Əl-Məyadin televiziyasının açıqlamasında deyib, bu danışıqlar dövrünün müsbət tərəflərindən danışan Amerika və siyans rejimi oldu, amma onun müsbət olacağına hökm etmək düzgün deyil. Hərəkatın Livandakı nümayəndəsi Həmasın təklifləri ciddi şəkildə araşdırdığına işarə edərək bildirib, müqavimətə hər hansı razılaşmanı qəbul etməyə təzyiq göstərmək mümkün deyildir. Əhməd Əbdülhadi qeyd etdi. Netanyahu müharibəni uzatmaq istəyir. Buna görə də müharibənin qismən dayandırılması ilə razıdır. Həmçinin onun Rəfəhə hücumla hədələməsi müqaviməti təzyiq etmək məqsəd daşıyır. Həmasın livandaşı təmsilçisi elan etdi. Netanyahu Rəfəhə qarşı hücum etmək qərarına gəlsə, onu çoxlu sürprizlər gözləyir. G7 Rusiyanın cavab tədbirlərindən qorxub. G7 ölkələri etiraf edir ki, artıq Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirə edilməsi iddiasını nəzərdən keçirmir. Bu barədə Financial Times məlumat yayıb. Qəzetin məlumatında qeyd olunur ki, AB ölkələrinin Rusiya aktivlərini müsadirə etmək istəməməsinin əsas səbəbi Moskvanın cavab tədbirlər görəcəyindən qorxmasıdır. Son günlərdə The Wall Street Journal ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasında bu ölkə banklarında saxlanılan Rusiya aktivlərini müsadirə edilərək Ukraynaya köçürməsinə dair qanun layihəsinin qəbul edildiyindən xəbər vermişdi. Məlumatda G7 ölkələrinin də dondurulmuş Rusiya aktivləri ilə bağlı nə edə biləcəklərini nəzərdən keçirdikləri deyilirdi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova bu məlumata sərt cavab verib demişdir. Ev aktivləri toxunulmaz qalmalıdır. Əks halda Rusiyanın cavabı sərt olacaq, Zaxarova demişdi. Rusiyanın yüksək rütbəli təhlükəsizlik rəsmisi Dmitri Medvedev də bildirmişdi ki, Rusiya Amerikanın qərbdə dondurulmuş valyuta ehtiyatlarının hər hansı müsadirəsinə cavab olaraq Amerika vətəndaşlarının və sərmayəçilərinin Rusiyadakı aktivlərinə, o cümlədən əmlakına və puluna həbs qoya bilər. Amerika və Avropa İttifaqının Gürcüstana müdaxilələri artmağa başlayıb. Gürcüstan millət vəkilləri xarici agentlərin fəaliyyətinə mani olacaq qanunu müzakirə etdiklərinə görə Amerika və Avropa İttifaqının bu ölkəyə qarşı hədə qorxuları, eləcə də ölkədə xavs yaratmaq cəhdləri artmağa başlayıb. Gürcüstan antik qərb ritorikasına və xarici agentlər haqqında qanun layihəsinə görə Avropa Birliyi və NATO-ya üzvülük perspektivlərini təhlükəyə atır. Bunu Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller danışıb. Gürcüstan hükumətinin bəyanatları və hərəkətləri Avropa Birliyi və NATO-ya üzvülük üçün tələb olunan demokratik dəyərlərə uyğun gəlmir və ölkənin Avro-Atlantik inteqrasiya yolunu təhlükə altına qoyur, o bildirib. Miller ABŞ-ın Gürcüstan müstəqil olduğu gündən bu ölkənin siyasətinə müdaxilə məqsədli maliyyə xərclədiyini etiraf edib qeyd etdi. Amerika 32 ildir ki, Gürcüstan iqtisadiyyatına yardım edir. Lakin Tiblis bu dəstəyi yanlış şərh edib və bu, onun effektivliyini zəiflədir. O, tam müdaxiləçi tonda xarici casusların fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq qanuna etiraz edənlərə mani olmamağa çağırıb və gürcü millət vəkillərini təhqir edərək bu qanunun Moskvadan ilhamlandığını danışıb. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen də oxşar bəyanatla çıxış edib, o, Gürcüstana mütləq Avropa kursu ilə getməsini əmr edib. Gürcüstandakı vəziyyəti böyük narahatlıqla izləyirəm və Tiblisdə küçələrdə baş verən zorakılığı pisləyirəm. Gürcü xalqı Avropa kursu ilə getməlidir. Leyen vurğulayıb. Qeyd edək ki, bir neçə gündür Tiblisdə parlament binası yaxınlığında xarici agentlər haqqında qanunun qəbuluna etiraz olaraq aksiyalar təşkil olunub. Dünən gecə də aksiya iştirakçıları Avropa Birliyi və ABŞ bayrağını dalğalandıraraq xarici casusların fəaliyyətinə mani olacaq qanun layihəsinə etiraz ediblər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.